apokalipse.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Dobrodošli u 101. izdanje emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja na talasima Radio Svetigore. Na samom početku želim da se zahvalim svima koji su nam uputili pisma i u kojima su izrazili zadovoljstvo što mogu pratiti i dalje na talasima Radio Svetigore našu emisiju. Mi smo se u prošloj emisiji prisjetili nekih od razgovora koje smo emitovali tokom ovih prvih 99 emisija. U ovoj emisiji nastavljamo dalje da govorimo o filmu. Kao što znate, u prethodnim emisijama smo govorili o filmu Blade Runner, zatim Ratovi zvijezda, a čuli smo i šta Nebojša Pajkić govori o Hičkoku kao hrišćaninu. A a u današnjoj emisiji ćemo govoriti o Tolkienovom dijelu Gospodar prstenova. Naime, prije snimanja filma po ovom Tolkienovom dijelu, u našoj emisiji Djeca apokalipse, djeca otkrivenja, gost je po prvi put tada bio Momčilo Rajin. Sa njim je o ovom dijelu razgovarao tada jeromonah Jovan Ćulibrk, danas vladika Lipljanski gospodin Jovan. Nakon toga slušamo par zanimljivih informacija iz svijeta muzike. John Bon Jovi otvorio humanitarni restoran u Sjedinjenim Američkim Državama u državi New Jersey. Ovaj poznati rock muzičar otvorio je restoran u kojem posjetioci hranu plaćaju koliko mogu. Zatim ćemo čuti i o rockeru Alice'u Cooperu koji je pronašao novi posao. On od oktobra u jednoj maloj crkvi u Arizoni predaje vjeronauku. Magazin Rolling Stone proglasio je legendarnog muzičara Jimija Hendrixa za najboljeg gitaristu u istoriji. I za kraj emisije čućemo nešto što je veoma aktuelno, a tiče se također Sjedinjenih Američkih Država i protesta na Wall Streetu, gdje je bilo dosta i javnih ličnosti. Za danas smo izdvojili da čujemo Briana Eana i Luri Anderson, koji su sredinom novembra dali podršku protestantima. Za kraj emisije čućemo i prevod jedne pjesme Lori Anderson. Kroz današnju emisiju pratit će nas muzika Briana Eana. A na samom početku čućemo i jednu numeru iz filma Gospodar prstenova. May it be an evening star shines down upon you. May it be darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road, oh how far you are from home. Is overcome.
apokalipse.
A sada slijedi, poštovani slušalci, razgovor koji smo najavili iz naše arhive urednika emisije nekada jeromonaha Jovana, danas vladike Lipljanskog, sa Momčilom Rajnom o Tolkinovom dijelu Gospodar prstenova.
U emisiji Djeca otkrivenja, Djeca apokalipse na radio Svetigor imamo rijetkog i dragog gosta, gospodina Momčila Rajina, bivšeg urednika Džuboksa, historičara umjetnosti i mnogo više od toga. Momčilo, pomaže Bog.
Bog vam pomoga.
Dobrodošao po prvi put radio Svetigoru. I...
Da, baš mi je drago i puno vas sve pozdravljam.
Konkretan povod je ova emisija posvećena Gospodaru prstenova, čujnom dijelu J.R.R. Tolkiena. Naime, prije nekog vremena Gospodar prstenova je jedno od dosta relevantnih anketi u Engleskoj proglašen za knjigu stoljeća, a najavljuje se i snimanje filma po Gospodaru prstenova. Kako se očigledno priprema neka njegova uloga u, tako da kažem, u životu planete, u planetarnom životu, a da on kao književno djelo baš nije bio u nauci o književnosti istaknut, da nije bio primjećen, da nije bio analiziran, niti ima neko svoje posebno mjesto u njoj. Njegova zaleđina je očigledno pop kulturna i on u njoj već ima jedno svoje istaknuto i značajno mjesto. Momčilo, da li bi nam ti u stvari mogao reći nešto više o tome?
Ako krenemo od toga i ako kažemo posle ovih vaših uvodnih reči, gotovo da nije potrebno reći, ali možda nije loše ponoviti da, dakle, od 1954. kada je prvi put objavljen Gospodar prstenova u Engleskoj, on je doživljavao iz generacije u generaciju sve veći uspeh, te se danas, odnosno unazad već 10-15 godina, može smatrati sasvim sigurno jednim od najznačajnijih i najpopularnijih dela fantastične literature. Ono što je Tolkienu uspelo sa nekoliko priča pre te svoje velike trilogije i velikog uspeha koji je postigao sa Gospodarom prstenova, dakle od romana kakav je Hobbit i onih malih priča koje su išle uz to njegovo delo, to njegovo pisateljsko umeće je sasvim sigurno ostavilo velikog traga na fantastičnu literaturu, te se od tog vremena mogu izvlačiti njegovi uticaji u svim onim segmentima kakvi su Sword and Sorcery, kakvi su ono...
Da li misliš u Dini, recimo, Herbertove, da se mogu naći u tih?
Da, sasvim sigurno. Ono što je interesantno možda za nas i za ovo što ste rekli, da je pogotovo ostavio velikog traga i velikog utjecaja na pop kulturu, jeste to da je on možda po najviše i najpre bio prihvaćen od poklonika pop muzike, odnosno rock muzike, pogotovo u 60-im godinama.
Te progresivne, takozvane.
Takozvane progresivne, odnosno psihodelične muzike, koja je pogotovo bila popularna negde od sredine 60-ih do kraja 60-ih godina. Ta njegova popularnost u to doba, pogotovo u Engleskoj, pa zatim i šire u Evropi i svetu, je bila tolika da su čak i neki klubovi u Londonu dobijali ime po mestima i predelima iz Gospodara prstenova. Jedan čuveni klub u Londonu tog doba, gde su i Pink Floyd održali jedan od svojih prvih koncerta, zvao se Middle Earth.
Srednja zemlja.
Dakle, Srednja zemlja, to je ono, ona čuvena, čuveni predel u Hobbitu i u Gospodaru prstenova. Dakle, za karakteristično baš za taj period, za psihodeliju, jeste prihvatanje Tolkiena i još jednog pisca koji je išao uz to, koji nije trenutno predmet našeg razgovora, ali ga treba pomenuti u svakom slučaju zajedno sa Tolkienom, to je Michael Moorcock. Njih dvojica su pogotovo bili karakteristični za to. Danas kada listamo recimo stare albume sa omotima ploča, moći ćemo da primetimo i u vizualnom smislu taj uticaj, recimo čitava serija
Rodgera Deana, vjerovatno
grupu Green Slade koji su braća Dean radili, mm-hmm. je direktno pod uticajem tih priča, jer ovaj čarobnjak koji se pojavljuje iz omota u omot sasvim sigurno direktno asocira na Gandalfa.
Da li misliš recimo Demons and Wizards, Uriah Heep, da imaju taj...
Apsolutno, jeste, pa to su svi ti uticaji koji, evo, u ovom trenutku je meni su Green Slade pali na pamet, ali Uriah Heep i čitava, ja mislim, baš na ilustratore kakvi su bili Patrick Woodroff ili braća Dean, da je na njih ostavio trajan uticaj koji se može povući do današnjih dana.
Recimo, obično se govorilo da je Stairway to Heaven, Led Zeppelin, neka, kako bi se reklo, suma sumarom gospodara, više naravno u duhovnom smislu nekom, ali nesumnjivo i ona vodi tragovi odakle.
Da, nesumnjivo, pa mi znamo da su Led Zeppelin manje više koketirajući, a zatim i ozbiljno ušli uopšte u tu tradiciju, pa čak čeprkali poprilično i oko okultizma, ako se zna da je Jimmy Page čovjek koji je otkupio zamak Alistaira Crowleya, onda možemo da zamislimo samo u kom su pravcu išla njihova istraživanja.
Da, gdje je umro, gdje je Bonham i umro, ako se ne varam.
Da, John Bonham je pokojni iz te ekipe. Međutim, ono što bi nama možda bilo malo interesantno, a kad smo već u toj priči, još da spomenemo da postoji ekranizacija prve knjige Gospodara prstenova, koju je negde pre skoro 20 godina, sada će još malo pa će biti 20 godina, koju je uradio Ralph Bakshi. To je jedan čovjek koji je inače radio animirane filmove, i on je tada uradio ekranizaciju prvog dela. Međutim, pošto je to, kao što se zna, animacija je jedan proces koji je veoma skup i dugotrajan, on je najavio da će kasnije nastaviti sa tim, međutim to nikada nije dalje urađen, kad dalje nije nastavljeno.
On je bio
taj podup. Film je tada u to vreme, to je negde 79. 80. ja ne mogu da se setim tačno koja je godina bila njegove premijere, ali je nije doživao baš onoliki uspeh koliko su oni koji su ga proizveli, pa i sam Bakshi kome se nadao, tako da je vjerovatno taj projekat ipak sklonjen u stranu.
Recimo, molim te, ovako sada gledajući funkciju koju je imao Gospodar prstenova, očigledno da se on pojavljuje u isto vrijeme kada i istočnjačke mitologije, kada se pojavljuje velika količina opijata koja nije bila karakteristična za rok recimo do 66. 7. godine.
Da, pa u tom smislu ako krenemo da razmišljamo, naravno prelazimo sad u jednu zonu koja je više spekulativne
da,
prirode nego što je potkrepljena sa nekim direktnim našim dokazima ili ne znam našim
stavovima.
Ali ta, kao što znamo, spekulacija je uvek manje više zanimljiva, pa možda nije loše da probamo i nešto da kažemo na tu temu. Dakle, kao što znamo, rock and roll je nastao i bio prihvaćen od one generacije mladih ljudi koji su rođeni neposredno pri završetku Drugog svjetskog rata ili po završetku Drugog svjetskog rata, i to je generacija koja je nekako od malih nogu, koja je nekako od malih nogu bilo ulivano u glavu da treba da budu najzdravija, najpametnija, najsvestranija generacija koju je vek i ova civilizacija do tada videla. Ta generacija u 60. godinama stasavala i ona jednostavno nije nailazila na odgovarajuće odgovore i na odgovarajući tretman kakav je smatrala da treba da ima. Pogotovo nije mogla da se složi sa hipokrizijom i sa konformizmom kakav joj je ponuđen od od njihovih
roditelja,
roditelja i svih ostalih pre njih. Između ostalog, rock'n'roll je bio fantastičan ventil da se kroz njega istaknu sve, sva stremljanja, sve želje, sve nade, pa i nedoumice i strahovi te generacije. U tom smislu, pogotovo možda baš u tim 60-im godinama, rock'n'roll je možda najbolje oslikavao i najbolje je pokazivao gde je ta generacija i šta ta generacija želi, možda mnogo
možda mnogo bolje šta ne želi
i od literature i od filma. Zašto baš u tom trenutku dolazi do do proboja svih ovih zala koje pratimo i do dan danas, a to je ekspanzija, počeo od psihodeličnika, zatim i ovih teških droga, pa zašto je u tom konceptu im je ponuđena i ono što je naravno veoma primamljivo na prvi pogled, a to je recimo fantastična literatura, transmeditalna meditacija, svi ti uticaji sa raznih strana, je za jednu možda veoma široku analizu i veoma široko razmišljanje. Međutim, sasvim je sigurno da ako se setimo tog doba i pobuna i bunta mlade generacije tog vremena, ovo se pokazalo kao izvanredan tranquilizer, mislim da se tako izrazim. Dakle, da je to jedan način da se taj bunt smiri, da se primiri, da se stavi pod kontrolu. U tom smislu je kao jedan paket igračaka ponuđen i Tolkien i sve ostalo, ako je to suština vašeg pitanja.
Pa da, u stvari meni se čini da je ova generacija koja je krenula u pobunu, u stvari bila generacija koja se bunila protiv još uvijek hrišćanskog svijeta koji je polako prestajao da bude takav, i u stvari nedostatak vrijednosti je izazvao bunt.
Upravo to, pa hipokrizija jednostavno, na koju oni kao mladi ljudi, kao što znamo, mladi ljudi se ne mire sa takvim stvarima ili bar ne lako. I upravo je, sad naravno, ta pobuna je sa jedne, na nekim mjestima i negdje je bila veoma ozbiljna i pretila da bude veoma ozbiljna i u političkom i u ekonomskom smislu, a s druge strane je bila veoma naivna onog, u onom smislu da je da su ljudi mislili da će sa muzikom koja je prepuna reči ljubavi, porukama da sve što je potrebno je ljubav i šarenim i veselim bojama, da je moguće izmeniti taj svet. Naravno, svet se nije izmenio, ovi stariji su uzeli ponovo uzde u svoje ruke i zauzdali, odnosno sprečili da to poprimi neke još ozbiljnije stvari, tako da se posle te jedne hipi generacije koja je bila karakteristična za drugu polovinu 60. godina, se kao odgovor se pojavila japi generacija koja je dakle prihvatila taj svet, prihvatila sve i
novac,
igru koja postoji u tom svetu, i kao na prvo mjesto stavila novac kao odlučnu moć, mislim kao odlučujući faktor da bi se dostiglo do moći. Oni nisu imali više tako idealističke poglede na svete, daleko od toga.
Da, to su već 80.
Da, to su već, pa 70. druga polovina 70. i 80. Dakle,
svakako.
Taj nedostatak iluzija, nedostatak ideala jednostavno tu se prestalo.
I pričamo i naravno svijet u stvari umjesto da u stvari postao još manje hrišćanski.
Definitivno sa njim.
Da, jer je Bog postao novac.
Jer ako bismo probali da se vratimo na 60. i da kažemo šta bi bila karakteristika, možda jeste jedna smušenost, možda smetenost, možda
naivnost,
da, koja je proizvod svega toga, ali to nije bilo, bar po meni, kad razmišljamo o tome, ja ne bih rekao da je to bilo baš drastično odvajanje od toga. Dok bih Ovo dalje što je sledilo kao odgovor na, na sve to se može direktno posmatrati kao sve veće odvajanje od, od hrišćanskog sveta.
Koliko god ovaj, čuvalo i masku konzervativizma.
I zakidanje na onom što je duhovno, čemu u 90. godinama smo direktno čak trpimo posljedice upravo, upravo
da,
toga.
Već i fizičke posljedice.
Da, bukvalne.
Da, da.
Najbukvalnije.
Pa momčilo, šta ti misliš da bi ovako, šta bi u muzičkom smislu najbolje izrazilo ovu našu priču?
Pa ovu našu priču možda je, ovaj, ako, ako vam je negde pri ruci, recimo prvi album Pink Floyda,
da?
The Piper at the Gates of Dawn.
Jeste.
Dakle, gajdaš na vratima zore. Jer na njemu imate baš nekoliko stvari, koliko se ja sećam, jedna od pesama je The Gnome, koja je direktno, treba se setiti da je Syd Barrett, dakle, vođa grupe Pink Floyd u toj najranijoj fazi, bio baš čovjek koji je obožavao fantastičnu literaturu i koji se, onako...
Nažalost, izgubio poslije u, u svijetu Gospodara Prstenova.
Prstenova, da, on se baš izgubio. I nadam se bar da, barem da ima kolač sreće u, u tom svetu za sebe. Ove, jer ipak, ipak ga zaslužuje. A, ovaj... inače interesantno je kad, kad već o svemu tome pričamo, dakle to je direktna, direktan proizvod te, te vrste, koreni su baš u, u Tolkienu i Gospodaru Prstenova i između ostalog, ne znam koliko je to poznato širem auditorijumu, sam naslov Piper at the Gates of Dawn je preuzet iz jedne druge ono dečije fantastične knjige koje baš bila jako popularna u Engleskoj, pa zatim i šire u svetu, a to je Wind in the Willows, odnosno Vetar u vrbaku.
Da.
To je naslov jednog poglavlja iz te knjige.
E pa, ovaj, o toj knjizi, a i o Murkoku, o Murkoku, o kome, koji je mnogo više vezan za Blue Oyster Cult, ako se ne varam.
Tako je.
Ćemo, ako Bog da, da se čujemo u jednoj od narednih emisija Djece apokalipse, Djece otkrivenja.
Sa zadovoljstvom.
Ali, ovaj, ono što je, ja mislim, važno i čemu ćemo složiti, da su 90. koliko god donijele zaista jedan holokaust u samom zapadnom svijetu, duhovni holokaust, negdje u dubini ja mislim da su doveli do jedne promjene koja, koja se u njemu dugo i čekala.
Pa to je sasvim sigurno kada, kada stvari krenu na jednu stranu, bilo, bilo to da, da su u dobrom smeru ili u lošem smeru, one, one same po sebi uvijek moraju da proizvedu i, i protiv odgovor. Tako da makoliko nešto bilo loše, uvek, uvek treba pratiti ono šta je odgovor na to, a to uvek mora biti, mislim, po pravilu treba biti nešto što je dobro.
E, pa...
Tako da u tom smislu, ovaj, ja sam optimista, očekujem da će...
Pa ja mislim da je to dobro u našim rukama.
Tako je.
Momčilo, blagodarimo mnogo, bila je velika radost za nas da te prvi počujemo u Djeci otkrivenja.
Ja vas sve puno pozdravim.
Momčilo, svako dobro, s Bogom.
S Bogom.
Deca apokalipse.
U ovom drugom dijelu emisije, kao što ste čuli u najavi, slijedi par zanimljivih informacija iz svijeta muzike. Naime, John Bon Jovi otvorio humanitarni restoran. Ovaj poznati rock muzičar otvorio je restoran u kojem posjetioci hranu plaćaju koliko mogu. Bon Jovi je rekao da njegov restoran Soul Kitchen ima za cilj da pomogne gladnima bez žiga sramote, koji može imati ishrana u narodnim kuhinjama, javila je Slobodna Evropa. Na meniju ovog restorana u mjestu Red Bank u državi New Jersey nema cijena, gosti plaćaju koliko mogu. U Soul Kitchenu mogu jesti i ljudi koji nemaju novac ako su spremni da rade u restoranu. Bon Jovi, porijeklom iz New Jerseya, rekao je i da sam mnogo radi u tom restoranu, između ostalog i pere suđe, ali da nema pojma o kuvanju. Restoran Soul Kitchen otvoren je u bivšoj prodavnici autodijelova, a finansijski ga pomaže humanitarna fondacija John Bon Jovi. Sljedeća informacija također nam stiže iz Sjedinjenih Američkih Država, tačnije iz Phoenixa. Rocker Alice Cooper pronašao je novi posao. On odnedavno u jednoj maloj crkvi u Arizoni predaje vjeronauku. "Treba da vidite lica ljudi kada uđem na čas. Alice Cooper predaje vjeronauku, pa on je oličenje đavola", dočarao je poznati muzičar atmosferu sa časova na kojima mijenja lokalnog vjeroučitelja. Alice Cooper, koji je star 63 godine, čije je pravo ime Vincent Fournier, kaže da njegov alter ego u stvari prezire crkvu i ne voli da ide tamo, ali uprkos svemu u crkvi je svake nedelje. Zanimljivo je i da je i otac ovog rokera, koji se na nastupima poliva lažnom krvlju u spotovima umire na električnoj stolici, spaljuje krstove, bio sveštenik. Sljedeća informacija stiže iz Los Angelesa. Naime, magazin Rolling Stone je legendarnog muzičara Jimija Hendrixa proglasio za najboljeg gitaristu u istoriji. Među 10 najboljih gitarista našli su se i Eric Clapton, Jimmy Page, Keith Richards, Jeff Beck te B.B. King. Listu 10 najboljih gitarista koju je objavio magazin sačinili su muzički stručnjaci i vrhunski gitaristi, javljaju agencije. Hendrix je pokazao šta rock muzika može da bude. Manipulisao je gitarom, studijom i pozornicom, rekao je gitarista Tom Morello, koji je i dobitnik Gremija. Među stručnjacima koji su birali omiljenog gitaristu bili su Lenny Kravitz, Eddie Van Halen i Brian May. A nakon ove informacije slušamo i Jimija Hendrixa. Thank you.
Apokalipsa.
Takođe, sledeća informacija, poštovani slušaoci, stiže iz Sjedinjenih Američkih Država, tačnije iz Njujorka, gdje se nalazi najveća svjetska berza Wall Street. Demonstracije su organizovane u neposrednoj blizini ove najveće svjetske berze, a protiv čelnika finansijskih institucija koje ogorčeni Amerikanci smatraju vinovnicima globalne ekonomske krize, drastičnog pada životnog standarda miliona ljudi širom svijeta i sve većeg jaza između ogromnog broja bogatih i neznatnog postotka siromašnih. Pokret Okupirajte Wall Street u Njujorku je u stvari pokret protiv ekonomske nejednakosti i prevelikog uticaja korporacijskih interesa na politiku Sjedinjenih Američkih Država. Među pristalicama pokreta Okupiraj Wall Street ima i dosta javnih ličnosti. Sredinom novembra, nakon što je policija u ranim jutarnjim časovima istjerala učesnike protesta iz njujorškog Zuccotti parka, veliki broj ljudi je izašao da pruži podršku. Među njima su bili dobitnik Grammy nagrade, genijalni Brian Eno i pionir avangarde, pjevačica Lori Anderson. Sa njima je razgovarala i novinarka websajta Miss Entertainment.
What do you want to see happen with the situation today?
Well, I'd like to see the demonstrators be able to use a public space. I don't necessarily think they need to camp out, but I think it's a great place for a meeting spot, and I hope one of the positive things about this situation here is that other places will open up for demonstrators, other parks and spaces, and it'll move out into the city. And the country.
Because I came here last week and I saw the demonstration. I'm only in America in New York for a week, so I have really no right to interfere in what America does with its own affairs, but it's hard to not pay attention to it. And I heard last week there was a chant that people were saying, which I thought was really good. It said, "Tell me what democracy looks like. This is what democracy looks like." And it is, actually. You know, it's kind of messy, but this is what it ought to be like.
Do you think this is what the protests of today, I mean, this is our generation's fight in terms of protests? You have a deep history with protests.
Oh, no, I think there are lots of generations involved in this.
Na pitanje da li je ovo protest naše generacije, Lori Anderson je odgovorila. U ovo je uključeno više generacija i to je ono što nadahnjuje. Naša ekonomska situacija, kao i politička i kulturna, tiču se svih, ne samo studenata.
Quite right, it's going on in England. In fact, it's now getting the support. Well, there's a great argument. Some people.
Isto se dešava u Engleskoj, dodao je Brian Eno. Neki ljudi u crkvi pružaju podršku, a neki ne. A to je značajno u Engleskoj, jer je poglavar crkve kraljica. To je sami centar establishmenta.
But what do you think of the actual cleaning the park, getting everybody out, evicting at 1 o'clock in the morning? What are your thoughts on that?
Well, it's clearly, it's all done to discourage people.
Na pitanje šta misli o istjeravanju demonstranata u 1 sat ujutru, Eno je rekao, to se radi da se ljudi obeshrabre, da se umore, tako da postane previše naporno da se nastavi. Jedan od razloga što smo mi došli je da pružimo podršku. Bilo bi dobro da još neko dođe, tako da ovi ljudi ne osjećaju da niko ne obraća pažnju.
Planning to do something in Duarte, hopefully later today or in the near future, because that's owned by Trinity Church, and they I think will be very sympathetic to finding a place for people to exercise their opinions and express themselves.
The music has had such an important, have you seen them, all the people coming to play here and lending their support as musicians, just keeping the energy going?
Unfortunately, I can't do anything musically. I mean, I could produce an album.
That's a great idea.
Poštovani slušaoci, upravo smo čuli šta misli Lori Anderson i Brian Eno o protestima na Wall Streetu. U nastavku emisije slijedi prevod pjesme Lori Anderson, Ljubav među mornarima.
There is a hot wind blowing, moves across the oceans.
Vreli vjetar duva, ide preko okeana i pristaništa. Kuga, crna kuga, opasnost je svuda, a ti ploviš. I sam si na ostrvu koje se pomalja, da li si znao da je ovo kraj tvog svijeta? Drugovi, mornari, prijatelji. Sada nema čistog kopna, nema sigurnog mjesta, mi stojimo ovdje na molu, gledajući te kako se daviš. Ljubav među mornarima. Ljubav među mornarima. Vreli vjetar duva. Kuga struji preko okeana. Ako je ovo dijelo ljutitog Boga, želim da gledam u njegovo ljutito lice. Sada nema čistog kopna. Nema sigurnog mjesta. Pođite sa nama u planine. Drugovi, mornari, prijatelji.
There is a hot wind blowing, moves across the ocean. And into every port, a plague, a black plague. There's danger everywhere, and you've been sailing. And you're alone on an island now, tuning in. Did you think this was the way your world would end? Hombres, sailors, comrades. There is no pure land now, no safe place, and we stand here on the pier, watching you drown. Love among the sailors. Love among the sailors. There is a hot wind blowing. Plague drifts across the ocean. And And if this is the work of an angry God, I want to look into his angry face. There is no pure land now, no safe place. Come with us into the mountains. Hombres, sailors.
Djeca apokalipse.
Poštovani slušaoci, toliko ove nedelje u 101. izdanju emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja na talasima Radio Svetigore. Na pažnji vam zahvaljuju Vladika Lipljanski, gospodin Jovan i studija na Cetinju Vesna Krivčević.
Za kraj našeg današnjeg druženja slušamo staru dvorsku vizantijsku muziku u izvođenju Hristodulosa Halarisa. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Djeca apokalipse.
Спаси.
Djeca apokalipse.